Buna zima, volám sa Martina a budem vás sprevádzať podcastom Nevyšlo to. Nevyšlo to je podcast o úspešných ľuďoch, ktorí k svojmu úspechu sa dopracovali cez neúspechy. Vítam pri sebe Milana Kolcuna, najjeho známejšieho potulkára v Košiciach. Ahoj Milan.
Ahoj.
Ako sa máš, Milan?
Dnes sa mám dobre a je to jeden taký typický karanténny deň.
Ty si spoluautor, autor knižiek, potulkár, režisér, sprievodca, prekladateľ, moderátor a učiteľ.
Už som vyselektoval, čiže napríklad učiteľ už niekoľko rokov nie som. To bolo nejak na poslednom mieste v mojom rebríčku obľúbených činností.
Teba inšpirovali už na základnej škole.
Áno. To bolo tak, že som mal výbornú ruštinárku, ktorá ma nechávala niekedy až učiť za seba, najmä na začiatku hodiny, kým ešte ona zapisovala do triednej knihy. A vrchol bol pre mňa, keď raz nemohla na druhý deň prísť a mi povedala, čo mám prebrať so žiakmi, aké cvičenia, a ja som potom celú hodinu učil a som bol z toho unesený, že ja som pracoval s celou triedou. Takže to zanechalo veľký dojem vo mne a ruštinu som aj chcel študovať potom a na strednej škole, na gymnáziu Poštová, vtedy Šmeralova sa ešte to prehlbilo.
No ale ty si študoval na vysokej škole slovenčinu a ruštinu, potom si si pribral angličtinu a nakoniec si vyučoval španielčinu.
Áno, aj som ju vyštudoval, bakalársku španielčinu.
Ale prešiel si viacerými jazykmi, kým sa dostal tej španielčine.
Áno, tak ruština bola láska, nezavrhol som ju ani po nežnej revolúcii, keď už o ruštinárov nebol záujem. Pre mňa ruština bol aj krásny moskovský pobyt, 2 mesiace v Moskve plus ešte jeden. Mesto, v ktorom sme každý večer išli do divadiel a prvýkrát som videl, že v jednom meste je 100 možností každý večer kam ísť do divadla. Videl som tú ruskú kultúru, stretol som sa s krásnymi ľudskými zážitkami. V metre jedna pani sa nám prihovorila a vraví, vy ste asi z Československa, keď tak rozprávate. A hovorím, áno, a sa nehneváte pre nás, na nás za inváziu v 68. napríklad.
Videli tak to je dosť silné teda, že takto sa ospravedlnila osoba, ktorá za to nemohla.
Áno, takže tým chcem ukázať, ako sme sa stretávali s tou kultúrnosťou, vychutnávali sme si ju v Moskve a boli sme v inštitúte ruského jazyka Puškinovom, kde boli ľudia z celého sveta, ktorí sa učili tú ruštinu, takže sme v 91. prvé naše celosvetové styky ešte bez internetu, ale cez konkrétnych ľudí. Bol to aj obdobie Gorbačova, čo znamená, že cenzúra už nebola v Rusku, ale ešte ako zvyškovo zo socializmu všetko bolo lacné, čiže my sme tam mali za 5 korún, sa pamätám, bolo jedno šampanské, podobne 5 korún stal taxík, kino, divadlo, takže sme na ničom nešetrili, ani na kultúre, ani na tom šampanskom a aj preto sa nám ten pobyt páčil. No a ako hovorím, divadla už hrali všetko, od klasíky až po úplne moderné veci, po muzikály, tak sme si to vychutnali.
A potom sa dostal k potulkám a to vlastne ste spáchali s Mestským informačným centrom.
Tak ja som sprevádzal už ako sprievodca pre turistov po slovensky, rusky, anglicky aj španielsky, ale pred 17 rokmi to bolo obdobie, kde o mnoho menej turistov chodilo po meste. Takže sme si hovorili, ako trošku si zarobiť, keď ten potenciál, krásne mesto tu je. Je tu aj naša chuť o ňom hovoriť a myslím si, že to dokážeme zaujímavo. A tak sme s Lacom Koránom vymysleli tzv. Potulky mestom Košice, kde sme si našli cieľovku samotných Košičanov. Samozrejme sú vítaní aj Prešovčania, alebo ktokoľvek prvý víkend sa dostaví. Takže tak vznikli tieto potulky, ktoré prvý víkend mesiaci vždy po novej trase a na novú tému predstavujú mesto Košice už 17 rokov a prvýkrát sme vynechali teraz cez karanténu 2 mesiace.
Hovorí, že sú hlavne pre Košičanov, ale vítaní sú všetci. A kto je ten najťažšie publikum pre teba?
To je výborná otázka a má aj už po rokoch vyskúmanú odpoveď. Jednoznačne najťažší sú takí starší Košičania, ktorí si toho veľa pamätajú, majú osobne nažité veci a teda sú to aj najlepší kontrolóri. Ja sa nebránim tomu, že ma kontrolujú, teším sa, že aj keď ma opravia a už to viem ďalšiemu turnusu povedať lepšie, a snažím sa ich vyprovokovať, aby pridali aj svoje zážitky. No a potulka ešte má aj to úskalie, že na ňu príde človek, ktorý má napríklad letmu, tme povedomie, dajme tomu o baroku, robíme tému barokové Košice, tak si hovorí, no konečne ja sa dozviem dnes, čo to je ten barok. A potom príde človek, ktorý môže stať hneď vedľa neho, ktorý pozná barok, už si o ňom toľko načítal a ešte nejaké nuancy by chcel v Košiciach objaviť, uistiť sa o nich. Takže treba rozprávať tak, aby odišiel viac menej spokojný ten, ktorý ako hľada len tie ďalšie maličkosti, aby sa neunudil popri všeobecných veciach, ktoré hovorím kvôli tým ostatným, ktorí vôbec netušia, čo je ten barok.
Ty si mi spomínal úplne tvoju prvú potulku, aj tvoju druhú potulku. Čo bol rozdiel medzi týmito dvoma potulkami?
Áno, prvá sme si povedali, tak urobíme hlavnú ulicu, lebo toto je taký basic tour, ktorý si objedná každý, skoro každý, 95% turistov. Lebo sú tu prvýkrát a možno len jediný krát v živote. Takže si hovorím, toto ani sa mi netreba pripravovať. Ale potom druhá téma, už bola židovské Košice. A židovské, to som si musel naštudovať. Nie som žid, vedel som, ktoré sú synagógy, kedy boli postavené, ale to je málo na tú hodinu záživného výkladu. Takže som potom si hľadal literatúru. Predstavme si, že to bol rok nejak 2003, keď nebolo toľko kníh o Košiciach. Toto nahrávame v mojom byte a tam je celá polička alebo pol poličky o židovstve. Keď ešte internet bol v plienkach z hľadiska informačného zdroja, takže som musel veľmi pracne nachádzať zaujímavosti, pýtať sa ľudí, aké sú židovské sviatky, ako sa stretávajú, ísť za košickými židmi a podobne.
Máš nejakú takúto šťastnú historku?
Tak z tých, čo sú poslucháčmi, niekedy niekto povie, že chce doplniť, a ako som povedal, teším sa, lebo možno už nikde to nepovie a ja tú historku, tú urbánnu legendu možno budem vedieť ako jeden z mála sprievodcov a mám nejaký informačný náskok. Je to vítané, ja si to aj večer zapíšem, prípadne sa to ocitne v niektorej z mojich kníh. Ale sú aj také humorné konfrontácie, keď sa k nám pridá napríklad nejaký opilec. Väčšinou ten len počúva. Ona sa nám stalo, už začal trošku suplovať úlohu moju, takže som len počul v pozadí, ako rozpráva skupinke dôchodkyň, ktorá bola ďalej odo mňa, ale pritom súčasť mojej skupinky, že a tu máme kostol, tu taká fontána, hej. A potom už sa postavil pri ďalšom stand-upe mojom sa postavil vedľa mňa tak na úroveň, že ako aj on sprevádza. Ešte predtým, než dačo povedal, ma potľapkal a hovorí, ty sa nič neboj, ja som ťa prišiel oživiť.
Tak... No kým nesal tvoj honorár, tak...
Ale kto je akčnejší než dôchodkyne?
Áno.
Takže oni ho veľmi rýchlo spacifikovali a už nepokračoval v našom potulkovaní.
Takže si ťa uchránili doslova.
Áno, to sú najlepšie bodyguardky.
Takisto si mi spomínala príhodu o kamarátke, ktorej sa chcel pochváliť, ako ti to potulkovanie ide a vlastne na konci si dostal úplne iný feedback, ako si čakal.
Keď sme mali, už ani neviem akú tému, tak som zbadal, že je tam kamarátka, ktorú som dlho nevidel a vedel som, že je prvýkrát, hoci to robím vtedy 10 rokov a tak som sa jej prihovoril na konci, tak čo? Vítaj, jak sa ti páčilo? A je to bolo veľmi zaujímavé. Som napríklad vôbec netušila, že existujú A3-kové eurobaly.
Zobrala si tú najpodstatnejšiu informáciu.
Áno, lebo ja ukazujem na tých A3-kových eurobaloch, aby videli aj v zadných radoch ľudia.
Keď sa presunieme ďalej, mohol by si nám prosím ťa priblížiť tvoju show Bešepkára?
Talk show Bešepkára máva 5 hostí, ktorí idú po sebe. Nie, že všetci naraz, a na každého je tak 15 minút. Jeden z nich býva známy mediálne, taký ťahák, na ktorého si ľudia kúpia lístky, že čo ja viem, Adela Banášová alebo Milan Markovič, Milan Lasica, a tí ostatní predchádzajúci sú nejak podľa nejakého kľúča povyberaní. Väčšinou sú to Košičania, pestrá zmes, športovec, taký uznaný vedec alebo šofér električky, revízor, čiže bežných ľudí mávam, detičky mávam.
Deti sú vďačné?
Deti sú veľmi, to je záruka úspechu dopredu, lebo oni sú také zlatučké a úprimnosť, čiže hej, to nikto iný takto nedokáže. Len ide o to vedieť s nimi rozprávať.
Čiže v samej podstate pre teba je každý zaujímavý, čo máme spoločne v rámci týchto našich dvoch show, aj keď moje aktuálne je skôr podcast ako show.
Presne, ide o to len vyhmatnúť to v ňom. Čiže ja sa pred show stretávam s každým z účinkujúcich, ak sa dá. Viem, že to nerobia všetci, či už u Krausa alebo u Šípa v Čechách. Tam sa stretne len niekto zo štábu, prípadne dramaturg, a urobí rešerš pre moderátora. Ale ja mám rád polopripravené veci, nie takto len maličko na základe rešerše. A ja si to užívam, že som napríklad s takým profesorom Doničom, ktorý je najväčší odborník na spánok, že on, ktorý je vyťažený človek, mi venuje hodinu, dve, a jednak sme spolu, užívam si a trošku naberiem toho jeho sveta do seba, ale už sa mi rodí v hlave, že aha, na toto sa ho opýtam, a tu takto reagoval, tu sa mu rozžiarili oči, tu k tomu povedal taký vtip, možno ho na neho navediem, a tu, toto by som vedel vypoentovať, takže to mne poviem, nech sa prekvapí až tam. A tak vznikajú moje už poznámky, a to je príprava. Ešte je zaujímavé, že títo ľudia, necelebritne známi, sú niekedy lepší ale u divákov ako tie celebrity. Celebrita má veľkú, ťažkú úlohu splniť očakávanie, ale nejaký človek, ktorého prvýkrát vidíme, tak len čakáme, čo z neho vypadne. Často sú to, áno, veľmi dobrí ľudia, a ako som hovoril, už viem, kam ich smerovať, čoho sa dotknúť v rozhovore a čo je napríklad škoda otvárať.
V Košiciach je veľmi známe aj Čekovského show. Nie je to úplne totožné ako tá tvoja, ale sú tam ľudia, je tam hudba, je tam aj malovanie. Ste nejakí veľkí konkurenti, alebo aký je váš vzťah vlastne?
Práve naopak. Rodilo sa to za pochodu. Čeky mi pomohol v tom, že ja som si myslel, že Košice pred 10 rokmi trebárs nie sú na tento formát pripravené, že to by na to ľudia nechodili. Ako mi takto povedal, tá tam dvojošere čujú a za to dám 15 eur, čo môžem mať s šedzom piva. Takže Marian začal robiť pred 8 rokmi svoj checkpoint. Ja som bol úplne na prvom zo zvedavosti. Mal plné, bolo to vtipné, dynamické, jeho show je až živelná, a keď som videl, že o mesiac má plné o dva, tak si hovorím, asi Košičania prídu aj na talk show. Ale pozor, som si vravil, to je Čekovský, ktorý je známy po Slovensku, tak ja som začal s o mnoho nižším vstupným, s malou dušičkou. Najprv sme sa báli, že či bude tých 150 miest na malej scéne zaplnených, a vtedy pomohol Facebook a kamaráti, ktorí podporili a prišli na tie prvé, a už sa to rozbiehalo. Potom sme už robili dvakrát talk show o 5 a o 7:30. Dalo sa postupne zvyšovať vstupné, takže aj bolo ľahké pozývať ľudí aj z Bratislavy, z Prahy, pretože už medzi sebou si povedali, že aha, toto už bol tam tento Janovic, tak Janovic povedal Lasicovi, že je to na úrovni a tak. No a si sa pýtala, že ako s Marianom. Keď som začal talk show a išiel som sa pozrieť na jeho ďalšiu, tak on povedal, a je tu v publiku, vidím aj Milana Kolcuna, ktorý má svoju talk show bez šepkára. Toto máš takmer dojalo, že ako on vlastne propaguje veľkoryso mňa. A ja som Mariana pozval do svojej, aj som hovoril, že on má takúto show, a myslím si, že to je cesta. Najmä v našich Košiciach, kde ten showbiznis je, ako hovoria Dela, hračkársky, aj na celom Slovensku. Takže my sme odkázaní na spoluprácu. Keď takto budeme sa nie tváriť, že nič v tomto žánri už nikde široko ani ďaleko neexistuje, ale práve budeme hovoriť, existuje on, existujem ja, vyberte si, ľudia sa cítia tak voľne, že aha, to skúsim jedno, skúsim druhé. A každý si nájde svoje publikum a to publikum bude spokojné.
Glosátorské, to je iný charakter ako bešepkára.
Mm-hmm.
To spočíva. To.
Glosátorské je od slova glosovať a je v tom ke, ako Košice. Čiže my glosujeme, možno podobne ako 7SRO, 7 sa to volá, ale máme aj košické témy, tretinku až polovičku, lebo je tu čo glosovať, na čom sa zasmiať, čo ako nejako ironicky sa tomu vysmiať. A toto glosátorské má aj takú pridanú hodnotu, nejaké rubriky, kde glosátori síce poznajú všetky témy, ale nepoznajú fotky, ktorým ukazujem, kde to bolo, čo to bolo. To je niečo z mesta, čo možno starí Košičania si pamätajú, a glosátori, no, podľa veku. Takže zatipujú si a je to zábavné. Alebo kde by to malo byť, čo by to malo byť, to je ďalšia rubrika, keby to boli bývali postavili. Takže aj takéto vkladám na košické rubriky, no ale nevyhýbame sa ani témam zo sveta, z Európy a mávame aj hostia, ktorý je väčšinou hosť hudobný alebo ja neviem, nejaký showman, kúzelník. A v treťom kole glosátorskom sa pridáva k nám a je jedným z glosátorov.
Ak už ste glosovali tú hlášku, že na východe nič nie je?
A to už je až preglosované, mm-hmm. by som povedal. A tá hláška vlastne, ten kto ju povedal skôr ukázal, že čo všetko absentuje v ňom, minimálne tá znalosť o realiách východného Slovenska.
Takže v podstate, tak čoho si sa chytil, to vypalilo dobre. Čom teda považuješ ty svoj taký možno nejaký kvázi fuck-up, alebo neúplne spokojnosť so svojím životom, keď už nie profesný, tak možno súkromím. Teda ak chceš to spomenúť.
Tak glosátorské ešte nie je závodov. Je zaujímavé, že sme mali 180 ľudí, potom na druhom o 30 menej na treťom a tak sme spadli na 90 ľudí, čo je už také, že ledva nájom sa zaplatí. Takže skúmame, čo to bude a či s tým budeme pokračovať a tak. Ďalšie také, nejaká slepá ulička u mňa bola tiež, keď som napríklad išiel pracovať do štátneho divadla na prevádzku, ako práve vtedy som nemal prácu alebo skončil vysokú školu a ja som sa tam veľmi zle cítil. Ako nie, že by boli na mňa zlí, ale tak som sa cítil spútane v tej kancelárii a že musím prísť na istý čas a potom odísť a ľudí, ktorí mi dávajú prácu, ako myslím príkazy. To isté sa mi stalo na ústavnom súde. Tam som robil na pätinový úväzok, jeden deň v týždni som prišiel a tiež ma deptalo, že otvoriť kanceláriu a potom ju o 3:30 zavrieť a medzi tým sedieť za tým počítačom a príde šéfka, ti dá robotu alebo zžube ťa a tak. A potom aj v škole, vlastne preto už neučím, také nečakané, keď dostaneš nejaké príkazy, že ja neviem, treba urobiť nástenku, to nie je moje, že to, čo najradšej robím. Tam som si uvedomil, že budem šťastný, len ak budem robiť na 90, neviem koľko sa dá percent, to len čo ja chcem, čo ja si vyberiem, že musím hovoriť nie a že tieto veci mám vytesniť ako tie kancelárske práce.
Je potom ten človek v tom kvalitnejší alebo zbehlejší, keď robí to, čo ho baví?
Myslím, že áno, lebo nehľadí na pracovnú dobu, nehľadí na prekážky, jeho poháňa nadšenie. Zdá sa mu, aj mne, že sa hrám, že objavujem. Teraz v prípade Košíc, keď idem na prechádzku, keď otvorím nejakú knihu, dajme tomu o Ťahanovciach dedine, ktorej málo viem a toto objavím, idem tam pozrieť, že či je to tam, napíšem o tom reláciu, napíšem o tom do knihy a nikto mi túto úlohu nezadal, samo to prišlo, ale je to s takým nadšením, že myslím, že ten poslucháč, čo bude počúvať reláciu, ten, čo si prečíta knihu v tej štylistike a v tom, ako ho tam priam pozývam tiež sa pozrieť, pocíti, s akou radosťou som to robil, že to nebol žiaden umelo vytvorený grant alebo nejaký projekt.
Verejný život, respektíve profesný, je dosť úspešný. Vidíš niečom nejaký taký nedostatok?
Ľudia si myslia, že úspešný verejný život je predpokladom úspešného súkromného života a to je zradné, pretože ten záujem, také fanúšikovstvo veľmi pomáha a vôbec by som ho nepodcenil. Ja z toho žijem, tá priazeň, to je ďalší faktor, ktorý ma naspíduje ďalej, ktorý mi pomôže vymýšľať veci. Medzi fanúšičkami môžu byť múzy, proste to je spôsob života, ale taký úplne súkromný život. Teraz som sa ocitol asi v smutnej fáze, takej istej osamelosti z hľadiska rodinného. Pred pár rokmi mi zomrela mama, predtým ešte otec a až vtedy som si uvedomil, že škoda, že nemám súrodencov. Dovtedy som na základe toho, že som spoločenský, som to nejak nepociťoval. A ešte aj, áno, čiže tak z hľadiska rodinného a takisto, čo sa týka vzťahov s dievčatami, tak také dvojročné som mával, to je nejaký môj osobák, ktorý som nevedel prekročiť a keď už to bolo tak viackrát častejšie, tak som išiel aj psychologičke v kombinácii s tým, že mával som také smutné obdobia a nevedel som, že či je to depresia už od vysokej školy a ako keby to bolo aj nezávislé od toho, že aké obdobie mám.
Úspešné, neúspešné? Lebo...
Hej, že sa to objavilo a že prečo som ja smutný, keď vlastne všetko klape a zasa niekedy tá nálada zo smutnej zrazu vytriskne do veselej a zmení sa to za pár minút. Je veselo, ale niekedy to nechápem. Tak s tým som išiel k psychologičke, no.
Ty psychologa nepovažuješ za niečo?
Teraz už áno, ale dakedy to bolo také ešte pred 20 rokmi možno aj v našej rodine, že táto niečo nie je v poriadku, keď niekto chodí, hej, už sme inde a je tu taká možnosť, prečo si nepomôcť. Tak ja ešte mám ďalšiu pomoc a to je, že som veriaci človek a teda mnohé veci sa vyriešia, ja by som to nazval náboženskou psychohygienou, keď si človek povie o vzťahu k Bohu alebo keď zájdem na spoveď, alebo keď mám rozhovor, ktorý sa volá akože duchovný, čiže s nejakým kňazom, väčšinou kamarátom kňazom, o ktorom si myslím, že je rozhľadený. Toto tiež veľmi pomáha. Napríklad, keď mi zomrela mama, tak kamarát kňaz hovorí, že koľko my v tých spovedniciach počúvame trápenia a mi vraví, ty máš problém, že sa porovnávaš. Lebo títo ľudia, čo tu chodia po ulici, každý z nich má svoj nejaký kríž. My to tam počujeme v spovedniciach, ale mnohí predstierajú, že sú šťastní. Niektorí ani nepredstierajú, niektorí zasa len nechcú byť na príťaž, tak nerozprávajú o problémoch svojmu okoliu, ale ich majú. Takže aj náboženstvo je tiež niečo, čo pomáha z hľadiska spirituálno-psychologického. Myslím, že to je normálne, že to je podobne aj ľudia nechodia na spoveď, lebo že čo ja mám rozprávať svoje v závislosti, ťažkosti niekomu cudziemu a pritom my sme si tak podobní ľudia a každý máme to svoje, že tá psychologička, ja som pre ňu len jeden z tých, ale ona pozná tie triky a vie rozoznať, kedy je to ešte stačí bez liekov a kedy už treba na to niečo vziať. Takže ja beriem ich ako profesionálov, aj psychológov, aj kňazov, ktorí fajne to zhodnotia. Nemám problém povedať tieto veci. Určite to počúvajú aj v horšom, aj v lajtkovom vydaní od ostatných.
Čiže sa aj v podstate ti pomáhajú, teda?
Áno. Niekedy sa mi zdá, že len trošku, A niekedy sa mi zdá, že aha, vyhmatli to, to presne takto rozmýšľam a preto tak rozmýšľam, lebo treba z rodičia.
Tak a tak.
Hej, a asi poviem, a potom môžem s tým naložiť.
A občas to aj vieš, ale potrebuješ to počuť možno od niekoho iného.
Aj, ale často je to pre mňa až nové. Ale to je stály proces, aj tie Košice. Teraz cez karanténu, každý deň skoro chodíme na prechádzky. Tu s tým kamarátom, tamto objavím, s tamto objavím toto. Ona žije na Železníkoch, tak mi vie povedať také veci, ktoré ja nemám šancu ani z kníh. Musím tam ísť s ňou. Niekto dá dopodrobná skúma, ja neviem, dejiny letectva, tak ja nemám šancu tieto zaujímavosti vedieť od nikoho ako tak. Čiže je to proces a asi tak budem objavovať Košice vždy a preto keď mi povedia, tak môžete aj v Prešove robiť, nemôžem, lebo ja Košice nestíham pojať, objať, nasať ich.
Zostali tie isté Košice ako pred 20, 10, 5 rokmi?
Tak menia sa určite. Výrazná je zmena v tom, že ako padol socializmus, a vieme 90. roky, tu mafia, tam blšák, také veci, ktoré predtým neboli. Hej. Potom ďalšia zmena podľa mňa je tá kultúrna a zmena k kreatívnemu priemyslu, ktorá sa začala prípravami na Európske hlavné mesto kultúry, možno aj vytvorením fakulty umenia na Technickej univerzite. To prinieslo takú alternatívu pre mesto, že nie len mesto hutníkov, ale môže to byť aj mesto kreatívcov. Mám pocit, že aj mne mnohom otvorili oči. Napríklad Východné pobrežie, Mišo Hudák, jeho knihy. Taký odstup už mám. Aj napríklad som dávno vyrástol z tých, že Košice sú najkrajšie mesto a tak. No asi ste málo cestovali, keď tak hovoríte. Beriem, že je to subjektívna vec, ale možno v niečom sú veľmi pekné, v niečom sú zaprdené, v niečom sú, ako Mišo Hudák hovorí, hlavné mesto gadžizmu. Aj to si treba všimnúť, aj to treba identifikovať, aj prípadne sa zasmiať z toho, lebo to je dobrý prístup.
Ja som dosť rôznorodé.
Áno, že čo všetko tu vieme nájsť, píšem knihu Košice na každý deň, kde bude tých rôznorodostí 366 článkov, toľko je dní v roku, toľko je typov na prechádzku. Vieme ísť do Technickej univerzity sa povoziť na paternostery.
To je super.
Hej, to si treba skúsiť, to je adrenalín a potom už človek je heroj. Potom máme zasa veci ako, ja neviem, som písal o úžasnej reštaurátorke pani Spoločníkovej, ktorá má vyše 90 rokov, stále pracuje a ktorá tak blízko bola tým gotickým sochám, keď ich opravovala, tak ich vnímala, že človek, keď číta jej knihy, tak má pocit, že sa približuje stredovekému človeku, porozumeniu, čo nám tí svetci chceli povedať a čo nám chcelo povedať náboženstvo, kostol svojou inšpiráciou cez Boha. No a o chvíľku už píšem o, dajme tomu, všešportovom areáli, ktorý podľa 60. rokov mal byť jedným z najväčších športových komplexov na svete. Aká je to veľká ambícia, koľko sa stihlo, koľko nestihlo, zás úplne iný svet. Verím tomu, že po karanténe bude nejaký zelený reštart. Ja neviem, či sa podarí, že 5% sa znižia emisie alebo 25%. Skôr som skeptik, i keď rád by som nebol. Kto môže, pôjde vlakom, to môže tak cez internet si dá tú služobnú cestu a ušetrí aj čas, aj peniaze, aj emisie. A že nebudeme toľko nakupovať, nemusí toľko kamiónov prísť do Košíc.
Najkrajšie mesto, ak nemyslíme samozrejme Košice, pre Milana Kolcuna. Náročne, no.
Z veľkej časti subjektívna.
To je len subjektívna otázka.
Mnoho ľudí povie, že tam, kde prežilo detstvo a ja sa k tomu prikláňam, tam je citový vzťah. Pre mňa zostanú Košice naj, aj v tom zmysle možností, že nie sú veľké. Čiže keď sú malé, tak je blízko les napríklad. Keď sú malé, tak je možné toho istého človeka stretnúť viackrát za deň. kamarátov len tak náhodne bez dohody. To je výhoda ich malosti, ale sú veľké dosť, aby tu bola opera, keď máme chuť, tak za 15 minút som v divadle. Je tu Steel Arena, kde môže byť koncert pre 9000 ľudí. Je tu tabačka, je tu amfiteáter a všetko je tak blízko, ako vo veľkom meste by nemohlo byť. Čiže tá kombinácia veľkosti a malosti Košíc ich robí atraktívnymi a toto si cením a uvedomujem stále viac.
Ešte stáme posledné kolo a to bude taká skúška v dvoch otázkach, Milan, ktoré nebudú tak úplne na teba a potom tri budú k tebe. Odpoveď je vlastne jedna z tých možností a poprosím ťa cez tvoje vyjadrovacie schopnosti, aby si len povedal jednu z tých možností a nevysvetloval ľuďom, že prečo, ako a kedy a tak ďalej. Dobre? Prvá, buď máš radšej či knihu alebo rádio.
On jednoducho odpovedať.
Skús to. Milan trpí, keby ste to videli, ako trpí v mukách, tu je.
Radšej knihu.
Čo ľahšie, dúfam, že to bude pre teba. Biela alebo čierna?
Biela.
Super, tu už boli menšie múky, evidentné. Teraz to bude dosť náročné, lebo viem, že obi dvoma prostriedkami sa rád dopravuje, čiže bicykel alebo vlak.
Podľa vzdialenosti.
Nie, jedna z týchto dvoch. Dobre, ďakujem. Bešepkára alebo glosátorské?
Bešepkára.
A ak by si nerobil potulky po Košiciach, tak ktoré slovenské mesto by si si vybral? Buď Trnavu alebo Žilinu?
Neviem, či by som tam robil. No tak Trnavu.
Ďakujem veľmi pekne, Milan, za tvoj čas, veľmi príjemne strávenú chvíľku a dúfam, že sa vidíme.
A ja dúfam, budem sa tešiť.
Pekný večer, deň, ráno, čokoľvek, čo ešte máte v tejto chvíli.